Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče dopovdne maševal na mednarodnem stadionu u Amanu. Papež Benedikt XVI. Popovdne u Betaniji blagoslovio temena kamna za dve novi cirkvi. U Muzeju kršćanstva na Slovenskem u Stični bo 18. maja otvrta razstava o svetem Pavlu. Šmarnice, votlina in bazilika Jezusovega rojstva u Betlehemu. Osrednji dogodek današnjega tretjega dneva papeževega apostolskega potovanja v sveto deželo je bila sveta maša na mednarodnem stadionu u Amanu u Jordaniji, pri kateri se je zbralo nad 30.000 vernikov, patrijarhi, nadškofje in škofje z bližnjega vzhoda, jeruzalemski patrijarh Fuad Tval in princ Gazi bin Talat, ki je zastopal jordanskega kralja. Na začetku homilije je Benedikt XVI. Ponovno povedal, da v sveto deželo prihaja kot romar, v deželo Mojzesa, Elije in Janeza Krstnika, v deželo, v kateri so se izpolnile starodavne obljube o prihodu Mesije, našega Gospoda Jezusa. Ta dežela je priča njegovega oznanjevanja in čudežev, njegove smrti in vstajenja in prihoda svetega duha na cerkev, ki je zakrament obnovljenega in spravljenega človeštva, je dejal sveti oče. Nato je naglasil, da pred vsemi stoji kot naslednik svetega Petra, ki mu je Gospod izročil skrb za čredo. Kot je dejal, je dolgo pričakoval ta trenutek, da bi bil z njimi kot priča ustalega Gospoda, jih opogumil, da ustrajajo v veri, upanju in ljubezni. Ostanajo naj zvesti izročilom in izjemni zgodovini krščanskega pričevanja, ki jih veže z apostolskimi časi. Sveti oče je dejal, da se zaveda težav, s katerimi se spoprijemajo katoličani v sveti deželi, spomnil pa je tudi na veliko zgodovinsko dediščino, ki jo hranijo in posredujejo novim rodovom. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Omenil dva pomembna dogodka v sveti deželi v tem času, namreč svetovni molitveni dan za poklice in leto družine. Družine je spodbudil, naj še bolj postajajo šola molitve in kraj vzgoje za ljubečo službo bližnjim in naj gradijo bolj pravično in bratsko družbo. Močne krščanske družine so v teh deželah velika dediščina, ki so jo prejeli od prejšnjih rodov, je dejal sveti oče in izrazil upanje, da bi ostale zveste tej dediščini in imele dovolj materialne in moralne podpore pri izvrševanju uslug v korist vse družbe. V tej zvezi je papež posebej poudaril vlogo žene v družini in družbi ter dejal, da imajo žene posebno dostojanstvo, poklic in poslanstvo, kar predstavlja pomembno preroško karizmo žena, ki so nosilke ljubezni, graditeljice miru in pobudnice človeškega dostojanstva. Cerkev v sveti deželi javno pričuje svoje spoštovanje do žena, svojo obrambo prirojenega dostojanstva vsake osebe pa veliko prispeva za razvoj prave človeške kulture in izgradnjo civilizacije ljubezni. Na koncu homilije je sveti oče kristjane v sveti deželi opogumil, naj v Kristusu, dobrem pastirju, črpajo novih moči ter pogum za trdnost v veri in ljubezni do najbolj potrebnih in tudi tako gradijo mostove za prihodnje srečevanje različnih narodov in kultur. Po končani slovesni sveti maši je papež Benedikt XVI. Zbranimi molil še opoldansko molitev Raduj se kraljica nebeška, v nagovoru pa dejal, da je med mašo govoril o preroški karizmi žene kot nosilke ljubezni, učiteljice usmiljenja in graditeljice miru. Najvišji zgled ženskih kreposti je blažena devica Marija, mati usmiljenja in kraljica miru. Nje je sveti oče izročil prizadevanja za mir, sprošnjo naj vsem mladim, ki danes razmišljajo o svoji prihodnosti, nakloni poguma in moči, da bodo sebe velikodušno izročili Bogu, da bi izvrševali njegovo voljo. Po popoldanski molitvi se je papež Benedikt XVI odpravil na sedež latinskega vikariata, kjer je kosil s patriarhi in škofi. Popoldne pa je sledil obisk Betanije onkraj Jordana, kraja povezanega z mnogimi svetopisemskimi dogodki, kjer je deloval Janez Krstnik in se je tudi odvijalo Jezusovo javno življenje. Ob 18. uri je sveti oče blagoslovil temeljna kamna cerkva latinskega in grško-melkitskega obreda, v homiliji pa spregovoril o pomenu temeljnega kamna in zakramentu svetega krsta. Temeljni kamer cerkvene zgradbe je simbol za Kristusa, je dejal Benedikt XVI, kajti cerkev sloni na Kristusu. Kristus jo podpira in je od njega ni mogoče ločiti. Sveti oče je izpostavil, da je Kristus edini temelj vsake krščanske skupnosti, je živi kamen in z njim smo tudi mi živi kamni ugrajeni v duhovno hišo, kjer biva Bog. To je tudi realnost cerkve, Kristus in mi, Kristus z nami, je dejal papež in dodal, da je Jezus z nami, kakor je trta s svojimi mladikami. Cerkev je v Kristusu skupnost novega življenja, dinamična stvarnost milosti, ki priteka iz njega. Skozi cerkev Kristus očiščuje naša srca, razsvetljuje naše misli, nas povezuje z očetom in nas v enem duhu usmerja k vsakodnevnemu delovanju krščanske ljubezni. Na to je Benedikt XVI. Še izpostavil pomen krsta, po katerem vstopimo v cerkev rekoč, da zakrament krsta črpa svojo moč iz Kristusove smrti in vstajenja, kar bo še posebej ostalo prisotno v krščanskima skupnostma, ki se bosta zbirala v nastajajočima cerkvama. Jordan naj vas vedno spominja, je dejal zbranim sveti oče, da ste bili umiti v krstni vodi in tako postali člani Jezusove družine. Ob koncu homilije je Benedikt XVI. Vse spodbudil k rasti v vseh plemenitih držah, ki so zaobjete s pojmom agape, krščanska ljubezen. Pozval pa je tudi k dialogu in razumevanju v civilni družbi, še posebej, kadar gre za zahtevo lastnih legitimnih pravic. Na Bližnjem vzhodu so kristjani poklicani, da dajo svoj prispevek, ki temelji na Jezusovem zgledu, spravi in miru preko odpuščanja in širokosrčnosti, je še dejal sveti oče. Iz Betanije onkraj Jordana se je Benedikt XVI. Vrnil v Aman, odkoder se bo jutri podal v Tel Aviv, kjer se bo med drugim srečal z izraelskim predsednikom Šimonom Peresom, popoldne pa še obiskal spomenik Yad Vashem, namenjen spominu žrtvam holokausta. V sveti deželi se bo papež mudil do prihodnjega petka, obiskal pa bo še Jeruzalem, Betlehem in Nazaret.
Ameriška narodna zdravstvena organizacija je predlagala smernice za zvezno osnovanje raziskav, ki za pridobitev matičnih celic zahtevajo uničevanje živih človeških zarodkov. Ameriška škofovska konferenca temu nasprotuje in s tem namenom so ameriški škofje začeli z novo kampanjo, s katero želijo državljanom posredovati informacije, kaj dejansko pomeni zloraba izvornih zarodnih celic in jih spodbuditi, da raje podprejo etični način zdravljenja. Nanašajoč se na omenjeno kampanjo so ameriški škofje na svoji spletni strani objavili povzetek predlaganih smernic ter svojo izjavo ob tem. Poleg svoje izjave so odprli možnost zbiranja javnih komentarjev, ki jih sprejemajo do 26. maja. Na svoji spletni strani škofje tudi spodbujajo uporabnike interneta, da preko spletnega linka sami kontaktirajo zdravstveno organizacijo, ki predlaga sporne smernice. Na spletni strani kampanje je pojasnjeno, da bi z uporabo davkoplačevalskega denarja za pridobitev izvornih matičnih celic ubijali človeške zarodke. Nadalje je zapisano, da raziskava zarodnih celic nedolžne ljudi obravnava le kot vir za pridobitev posameznih delov telesa. Kardinal Justin Rigal pri ameriški škofovski konferenci odgovoren za dejavnosti za življenje je povedal, da bodo ameriški škofje mednarodno zdravstveno organizacijo pisno pozvali k vzpostavitvi spoštovanja človekovega življenja, ki se ga v imenu znanosti ne sme zlorabljati. Hkrati pa kardinal poziva tudi ostale državljane, da storijo enako. V sredo 6. maja se je v Iraku sklenila sinoda Kaldejske cerkve. 9 dni molitve in razprave se je zaključilo s pozivom za notranjo enotnost in dialog z muslimani, ki bi ustvarilo pogoje za mirno sobivanje v Iraku. V sklepni izjavi, ki jo je podpisal tajnik sinode, monsignor Jacques Isaac, je zapisano, da si Kaldejska cerkev želi sodelovanje na področju ekumenizma. Izrazili so tudi upanje za mir in stabilnost v Iraku, ter da bi se begunci lahko vrnili na svoje domove. Posebej pa je sinoda izrazila željo, da bi se v novo kurdsko ustavo kot neodvisno vpisala tudi Kaldeja. Kakor to zahteva tudi 125. člen iraške ustave, ki zagotavlja upravne, politične in kulturne pravice različnih narodnosti. Na sinodi so škofje preučili tudi položaj beguncev in razseljenih iraških kristjanov in se zahvalili vsem institucijam, ki so pripomogle k lajšanju njihove bolečine. Iraško vlado so pozvali, da z odškodninsko politiko olajša vrnitev razseljenih oseb, kar bi okrepilo prisotnost kristjanov v državi. V ponedeljek 18. maja bodo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični odprli razstavo o svetem Pavlu, največjem krščanskem misionarju. Ob 2000-letnici rojstva apostola Pavla je papež Benedikt XVI 28. junija 2008 do 29. junija letos razglasil leto svetega Pavla. Muzej krščanstva na Slovenskem bo odprl razstavo pod naslovom Sveti Pavel, največji misionar krščanstva, ki bo odprta do 30. avgusta. Na panojih bo v sliki in besedi predstavljeno življenje svetega Pavla od rojstva v Tarzu do mučeniške smrti v Rimu. Razstava bo posebej poudarila njegova potovanja, ki so še danes pravi podvig. Pri oznanjevanju evangelija je peš s konjem in z ladjo prepotoval na tisoče kilometrov, samo da bi izpolnil svojo apostolsko poslanstvo. Sveti Pavel je bil do poznih 20. let svojega življenja preganjalec kristjanov. Po srečanju s Kristusom na poti v Damask se je omaknil v Somoto in premišljeval, kaj se je tistega dne pred Damaskom dejansko zgodilo. Dinamično pot notranje preobrazbe iz zagledanosti v lastno samopravičnost do spoznanja, da je bil od Boga izbran za apostola, je opisal v pismih, ki so sestavni del nove zaveze. Svoje poslanstvo apostola narodov je v moči vere v Kristusovo vstajenje in gospodove milosti opravil na ravni daru, ki ga je prejel, saj je budno skrbel, da milost v njem ne bi bila prazna. Skrivnost Pavlove misionarske uspešnosti je apostol narodov sam nakazal in opisal, ko je dejal, da je vedno skrbno pazil, da ko je evangelijo znanje v drugim, sam ne bi bil zavržen. To pomeni, da so njegovi oznanjevalni uspehi nekako v sorazmerju z razvojem njegove osebne duhovne dinamike pri doseganju Kristusa, ker kot sam pravi, ga je Kristus dosegal prej.
Šmarnice, votlina in bazilika Jezusovega rojstva v Betlehemu. Iz evangelije vemo, da se je Jezus rodil v eni od naravnih votlin blizu Betlehema, ki so pastirjem služile kot nočno zavetišče za ovce pred roparji, zato so jih priredili kot hlev na prostem. Votlina Jezusovega rojstva je pravokotne oblike in je dolga 12, široka 3 in visoka 3 metre. Prekrita je z gorskim predivom, ki ga je leta 1874 daroval francoski predsednik MacMahon, da bi votlino varovalo pred požari. Apsida votline je črna zaradi dima tolikih sveč in služi kot niša za oltar Jezusovega rojstva. Pred oltarjem je marmornata plošča, na kateri je srebrna zvezda z napisom v latinščini. Tu je Devica Marija rodila Jezusa Kristusa. Na desni, gledano z oltarja, je votlina treh modrih z oltarjem, kjer je dovoljeno maševati. Na nasprotni strani oltarja so jasli, kamor je Marija položila dete Jezusa. Na koncu votline so vrata v sosednje votline, in sicer v votlino svetega Jožefa, v votlino svetih nedolžnih otrok in v votlino svetega Hieronima. Vseh pet votlin je pod baziliko Jezusovega rojstva. Votlina Jezusovega rojstva je od prvega stoletja dalje sveti kraj. Ostale votline so v prvih štirih stoletjih služile kot grobnice pomembnih ljudi, ki so želeli biti pokopani blizu votline, v kateri je bil rojen odrešenik. Po drugi judovski vstaji leta 135 je rimski cesar Hadrian iz domišljenih političnih razlogov onečastil vse krščanske svete kraje, tudi mistično votlino Jezusovega rojstva v Betlehemu. Votline je zaprl, nad njimi pa zasadil sveti gozd na čast bogu Adonizu, ki je v rimski mitologiji veljal za gizdalina. Od takrat je do leta 313 v Betlehemu ostala majhna krščanska skupnost sredi večinskega poganskega prebivalstva. Po svobodi, ki jo je Konstantin Veliki dal kristjanom, pa je sveti Makarij, takratni škof v Jeruzalemu, prosil cesarja naj vrne svete kraje, tudi votlino Jezusovega rojstva v Betlehemu. Leta 326 je cesarjeva mati, sveta Helena, zgradila baziliko nad votlino Jezusovega rojstva. Cesar Justinjan pa jo je čez dobrih 200 let povečal in olepšal. Muslimanski poglavari so v prvih letih po zavzetju Palestine zelo spoštovali krščansko bogočastje. Kalif Omar je osebno obiskal sveti kraj, kjer častijo blaženo mater preroka Jezusa. Bazilika Jezusovega rojstva je dobila svoj največji sijaj v času križarjev. Od takrat ima pet ladij, ki stojijo na štirih stebriščih. Ti so jo leta 1099 rešili pred porušenjem, znotraj in zunaj pa so jo olepšali s pomočjo bizantinskega cesarja in jeruzalemskega kralja. To je bilo tudi obdobje iskrenega in velikega sodelovanja latinske in grško-pravoslavne cerkve s sedežem v Bizancu. Obnovitvena dela so končali leta 1169, tako da so ohranili grško slikarstvo in mozaike, le nekaj slik iz križnega hodnika kaže na križarski stil. Po propadu latinskega kraljestva v sveti deželi leta 1187 je arabski vojskovodja Saladin ohranil baziliko in jo čez nekaj let odprl za bogoslužje, ki so ga kristjani morali drago plačevati. Leta 1347 so frančiškani prevzeli skrb za svete kraje v sveti deželi in ustanovili kustodijo. Od avguštincev so prevzeli tudi baziliko Jezusovega rojstva in votlino ter jo v naslednjem stoletju začeli obnavljati. Pri obnovitvenih delih so sodelovale s pristankom vsakokratnega sultana Italijanske pomorske republike. Konec 16. stoletja so Grki postali lastniki bazilike Jezusovega rojstva do leta 1832, ko so Turki do nadaljnega menjali lastnike raznim svetiščem in uvedli status quo, ki je trajal do leta 1881, ko so frančiškane skorajda izključili iz uporabe bazilike Jezusovega rojstva. Sedanjo podobo je bazilika dobila v 17. stoletju, v 19. stoletju so obnovili mozaike, od katerih so ostali le obrisi. Mozaiki prikazujejo Jezusovo rojstvo, kot poročajo evangeliji, na to verske resnice o učlovečenju, kot so jih opredelili cerkveni zbori, in prizore iz Jezusovega življenja. Na tlaku bazilike pa je mogoče občudovati še ostanke iz Konstantinove bazilike.
Večerni zvon, omili zvon, tvoj glas poslušam izdaljave, telesnik večne čutim spon, srce topi se moj pa.